Here, dankie vir 'n voorreg om so saam te kan wees. Dankie vir u wonderlike teenwoordigheid deur u Gees, dat ons u kan aanbid as Vader en as Seun en as Gees. Here, en dat u, soos wat in Openbaring, een van die geskrifte van Johannes sê, u beweeg tussen die kandelare, u beweeg tussen die gemeentes, u beweeg tussen die sterre van die gemeentes. Here, u lei leraars en ouderlinge om gemeentes goed te bestuur. En Here, dankie dat ons daarop kan staat maak, op u woord as die waarheid en ons riglyn ook vir oggend. En daarom wil ons u woord oopmaak en hoor, Here, die getuienisse wat ons gaan hoor, dat dit bevestig word uit u woord uit. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus naam. Amen. So, dis wonderlik om die woord te kan bedien na so getuienis, want het gaan soveel makkeliker, want ons moet net soveel meer glo. Voordat ek vergeet, wil ek net vir Etienne ook welkom sê. Dankie dat jy vir ons dinge hanteer. Hy het al die pad vrijdag teruggekom van Graaf Renet af, daar by Montego, en is all over deesda, so is ook een van die gestuurdes wat jy nou weer gaan. So, dankie dat jy ook vir ons help vir oggend. Gisteroggend word ek wakker. Ek wil net vir julle sê, niks is gewaarborg nie. Ek word wakker met 'n boodskapie van 'n tannie wat op 'n stadium hierso die gemeente bygewoon het aan die Joey, wat vir my sê, haar seun is deur die nag skielik oorlede. 53 jaar oud. Hansie is sy naam. En daarom moet ons elke geleentheid gryp. As jy vandag nie weet dat jy seker is, dat jy hemel toe gaan nie. Onthou ons reeks van maak seker uit die 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, dit was haar hele reeks van so paar weke terug, voor Pinkster, maak seker, want Johannes sê, mens kan seker wees. Want hy het Jesus beleef, hy het saam met hom gebly, hy is die oudste van allemaal wat oorleef het van al die disciples, hy is die laaste, wat die laaste 5 gedeeltes van die Nieuwe Testament uit die 27 kom byvoeg. Maar, ek kan nie anders, Teresa, ons kan nie anders as om iets oor sending te sê nie, hele gemeente. So, kom ons kyk gewoon na hierdie prentjie en ek gaan vir julle vra, Teresa, jy bly stil as jy die antwoorde ken. Goed, so het jy net die volgende prentjie, daar sien ons net die prentjie, kan jy hulle onduidelik genoeg sien. Herken jy hierdie beeld van Jesus? Goed, so wie kan vir my sê waaruit ek hierdie snit geneem het? As Ruben, ons oudste seun, hierso was, sou hy dalk geweet het, ek weet nie, want hy kan net na 'n snit uit 'n film uitkyk, dit kom uit 'n film uit. So hy kan nou snit net uit 'n film uitkyk en dan kan hy sê, ok, dis daai film en daai film. Ek weet nie, maar kom ek vraag vir julle. Dis hy, wonderlik, Anne klap vir Susan, die Jesus film. Nou, as jy nou een en een by mekaar sit, gaan jylle sê, dominee, maar nou het jy eindelijk 'n fout gemaak, want die Jesus film is die woordelikse lees en dramatisering van die Lukas evangelie, en ons is dan nou met Johannes bezig. Dan is jy helemaal reg. So, maar ek het ergens iets gesoek, wat ek 'n prentjie soek, wat hierby pas, en ek gaan nou nou aan 'n prentjie wys, maar ek wil jylle net vertel van die ongelooflike getuienis van die Jesus film. Begin deur Campus Crusade in 1979 en begin om sekerlik, ek weet nie, in Engels, ek het nie gaan kyk wat of het in Engels is of die eerste een wat hulle gemaak het nie, maar kom ek geef vir julle een raai, of ek relat julle een raai, hoeveel mense, natuurlijk cumulatief, dink julle, het al sedert 1979 die Jesus film reg oor die wereld gesien? Wie wil raai?
Een miljoen.
Een miljoen? Miljoene. 11.1 biljoen. Dis nie al nie. Luister mooi. Dis nou 'n ander inleiding vir 'n preek hierdie, nou. Goed, 'n sending inleiding. In hoeveel lande? Wie van ons weet hoeveel lande daar in die wêreld is? Ek weet nie, 200 en something? 197.
Ek het op YouTube gesê.
Ok, wonderlik. Ok, Goed, ergens kom die syfers nou nie by mekaar uit nie. Maar ons glo almal want lande kom en gaan ook, né? Soos paddastoele en so aan. Dit het ons ook al gehoor. 230 lande is dit al in vertoon. En hoeveel oorgawes? Want dis mos nou waar die pudding die fan strike. Wat help dat die film word gewys en mense kom nie tot bekering. Hulle volg nie vir Jesus nie. Hoeveel oorgawes wat gedokumenteer is? Met ander woorde, mense wat 'n aanduiding gegee het, hulle wil Jesus volg. 679 miljoen. Sedert 1979. In 2024 alleen, wat natuurlijk nou miskien, wat ek die statistieke gaan trek het, wat die laaste opdatering was, wat nou beskikbaar is op die internet, in 2024 alleen 14,6 miljoen mense met die Jesusfilm tot bekering gekom. Nou hier kom die volgende een. Want mens wil hê die evangelie moet in die hartstaal van mense verkondig word. Behalwe vir Sean se ma en Sean is die rest van ons Afrikaans. So dis vir julle lekker dat ons in Afrikaans praat vanoggend. Dat Teresa getuienis Afrikaanse nooi kan ek maar sê. Klink soos om Chris se woord, se woorde, getuienis in Afrikaans kom deel. So, in hoeveel tale is die Jesus film vertaal? Wie wil raai? Hoeveel tale is aan die wereld? So, gee of neem 6600 tale. Dit sal die mense van Wycliffe, wat Henny nou hier was, dan kon hy dit nou met ons gedeel het. Annelie, dis baie optimisties. Want die Bybel is nog nie so ver eers vertaal, dink ek. Dalk die helfte van die wêreldse tale. Hierdie is, dit het my net getref. 2293 tale is die Jesus film in vertaal. So, en uit dit uit, weet julle hoeveel gemeentes is geplant? 13.299. Nee, het ek hierdie syfer reg? 132.997. Klink nou so Zuma, nee. 132.000. Geweldig gemeentes, met ander woorde, nie net mense wat tot bekering gekom het nie, maar gemeentes wat geplant. Is dit nie 'n fenomenale getuienis? Die volgende prentjie. Wat is net vir my volgende prentjie? Hierdie is weer die Lumo project. So ons het die Jesus film project, maar hierdie, omdat hier is 'n uitbeelding van wat ons nou gaan lees. Jesus het modder in die oë van die blindgebore man gesmeer. So hierdie kom letterlik uit Johannes uit. So, dis nog maar net 'n ander prentjie. Ek het hom eers, nadat ek die ander prentjies gekies het, kom ek op die prentjie af. Dis mos nou Murphy's Law, ne? So, kom ons lees hierdie, voordat ons nog by die lees uitkom, dis net wonderlik om dan hierdie getuienis te gebruik, wat eindelijk so ondersteun dit wat Teresa met ons kom deel het vanoggend. Ons leef in 'n wêreld, is nou wonderlik dat Hebreërs 11 vers 1 aangehaal is. Ons leef in 'n wêreld waar mense kan sien sonder om werklik te sien. So, ek gaan nou oor 'n week Israel toe. Ek moet nog hierdie foon opdateer, want hy is nie so goed nie. Ek het 'n ander foon, maar kom net nie daarby uit nie. En om net oor switch, ek gaan baie foto's neem. Nie irriterend baie nie, maar net baie. Want die mens moet ook beleef. Jy krijg ons allemaal wat die video's, en kyk al op die video in plaas van wat nou rarig daar gebeur. Maar jy kan foto's neem en jy kan niks verstaan van wat regtig daar aangaan nie. So jy kan dinge sien en jy kan nie verstaan wat die agtergrond is nie. Een kind kan nou horlosie kyk, ek het nou 'n elektroniese horlosie, maar sommige horlosies het nog wysers, analoog horlosies. So een kind kan nou horlosie kyk en hy kan net twee wysers sien. Dalk nie eers, dis daar sikkel hulle om die tyd ook te lees, die analoog horlosies. Maar een horlosiemaker sien hierdie horlosie en hy sien, hierdie is 'n wonderlike stuk technologie wat aan hierdie persoon, as dit nou 'n goeie brand is. So ek sien ons verskillende goed verskillend. En hier gaan ons 'n gedeelte lees waar Jesus iets sien, waar die ou wat blind gebore is, sy hele lewe lang blind is, iets beleef en waarin die fariseers iets anders sien. En die vraag is, wat sien jy volgend? Want ons is nie net hierso met getuienisse en sommer net. Ons wil hoor wat die Here vir ons sê. En uiteindelik kom hierdie man, waarvan ons lees, eintlik kon ons heel wat meer gelees het, kom hy en sê, een ding weet ek. Ek was blind en nou sien ek. So dis vers 25. Een ding weet ek, ek was blind en nou sien ek. Johannes 9 vers 1 tot 12. Genesing van 'n blindgebore man uit die 2020 vertaling. Goed, en in die verbygaan het Jesus 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Nog nooit gesien nie. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers dat hy blind gebore is? So, onmiddellik, iemand wat totaal anders te kyk na 'n situasie. Onmiddellik, die disippels wat dink aan sonde. Teologies kyk na hierdie hele storie. Jesus sien iemand wat nodig het om aangeraak te word. Jesus antwoord, nog hy, nog sy ouers. Het jy al gehoor van mense, Teresa, jy dalk in daai tyd, waar het jy nou gesondig? Waar het jy gesondig? Jy is nou siek, waar het jy gesondig? Ons weet, kom ons bevestig dit. Theologies, van die begin tot die einde in die Bybel, ja, siekte kom as gevolg van sonde, want ons is nie in 'n perfekte wêreld nie. Maar, ons kan nie sê, maar jy het nou gesond. Onthou, daar is erfsonde, is allerhande goed in die vloek van die wêreld. Ons leef in 'n gebroke wêreld. So, ja, dit kan ons verstaan. Maar, daar is mense wat nou, vir arme mense wat siek geword het, of wat ook al sê, jy moet nou hier en hier en hier bely, en so aan. Wie weet, die Here weet, en ons weet nie. En as jy al jou sondes bely het, en jy is reg voor die Here, dan is jy reg voor die Here. Moet nie nog meer goed gaan soek nie. Jesus antwoord, want wie beter as om dit vir ons te antwoord, as Jesus. Nog hy, nog sy ouers het gesondig in daardie spesifieke situasie. Beteken nie dat ons kan sommer sê, maar hierdie ou het nie gesondig gedaan nie. So ek sluit ook nie dit uit nie. Maar dit het gebeur, dis eintlik die kern hierso van hierdie hele verhaal. Dit het gebeur sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Teresa, is dit nie jou getuienis nie? Dat die Here op 'n manier geëer kan word, want op die ou end gaan dit oor hom. As ons wil aan die Here oorgegee, dan beteken dit, die Here kan ons nou maar enigiets doen. Ek het my lewe vir die Here gegee. Here, gebruik my soos wat U wil. So Jesus het dit, so stem julle saam, Jesus kyk totaal anders na hierdie ou as wat die disippels nou gekyk het. Ons moet die dade doen van hom wat my gestuur het terwyl dit nog dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Dit is ook 'n teksvers wat vir ons sê, ander plek in die woord praat die heeltyd Hebreërs nou. So wat praat die Here nou met ons oor in hierdie tyd vanoggend? Wat wil die Here vir jou kom gee vanoggend? En dan moet ons dit nie daar los nie, ons moet iets daaraan doen. So, hoe gaan ons dit begin implementeer? En Jesus raak dit hier aan. Hierso is nou 'n geleentheid. So, moenie nou allerhande ander goeters hier inbring nie. Solank as wat ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Dis betekenisvol dat Johannes dit hier inbring. Ons het die ek, sewe ek is uitsprake, het ons in hierdie jaar al by stil gestaan, wat net Johannes uitlig, en hier is een van hulle, ek is die lig van die wêreld. En is dit nie betekenisvol dat hierdie man, wat nog nooit lig gesien het in sy hele lewe nie, stem julle saam, as jy blind is, is alles donker. Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Daar is mense wat geestelik blind is, wat niks sien nie. En die Here wil jou oë oopmaak, sodat jy kan sien, dat jy die volle prentjie kan verstaan. Nadat hy dit gesê het, het hy op die grond gespoeg en modder van die speeksel gemaak en die modder aan sy oë gesmeer en vir hom gesê, gaan was jou in die bad van Siloam. So wat as dit vertaal word, gestuurde beteken. Terwyl ons nou so oor die gestuurdes gepraat het vanoggend, nê, heen en weer en Teresa is hiernatoe gestuur en 'n getuienis kom deel, so met ons ook getuienisse gaan deel. En hierdie man het 'n getuienis uitgedra. Jy kan sien hoe sy lewe begin verander van waar hy vir Jesus nie regtig geken het nie tot die belydenis wat hy teen die einde maak. Hy het toe gegaan en hom gewas en toe teruggekom. Toe hy terugkom, kon hy sien. So die genesing was nie dadelik nie. Jesus het vir hom gesê, jy moet iets gaan doen. Baie keer wil die Here ons moet iets gaan doen. Dan sê ek, nee Here, dan kry jy nie genesing nie. Of die Here gee vir jou 'n woord en jy moet iets gaan doen. Dan doen jy dit nie, want die Here het nou nie iets dadelik gedoen nie. Maar die Here wil gehad, jy moet iets gaan doen, sodat dit jou geloof openbaar. Want Jesus het hoeveel keer en met interaksie met mense gesê, jou geloof het jou gered. Die Here wou gehad het, Teresa moet worstel met Hebreërs 11 vers 1. En aangegaan en in geloof dinge aangepak. Die bure en die mense wat hom voorheen gesien het, hierdie het in Jerusalem plaasgevind, Bad van Siloam is in Jerusalem, so hierdie hele gebeurtenis was in Jerusalem. Die bure en die mense wat hom voorheen gesien het, toe hy 'n bedelaar was, sê toe, is dit nie, is dit toch nie hy wat gesit en bedel het nie? Ander het gesê, dit is hy. Nog ander het gesê, nee, dit lyk maar net soos hy. Typiese chatter daar in Jerusalem, in die strate, in die steegies, wat gaat nou hier so aan? Maar hy het gesê, dit is ek. En hulle vra hom toe, hoe is jou oë dan oopgemaak? En hy antwoord, let wel, hy ken nie regtig vir Jesus, kyk hierdie woordkeuse. Die man wat Jesus genoem word, hy ken hom nie regtig nie, maar hier het iets gebeur. Hierdie man wat Jesus genoem word, het modder gemaak en het aan my oor gesmeer en vir my gesê, ga na Siloam en was jou. Nogal redelike groot bad, die bad van Siloam, seker so, as ek so vannacht na hom gekyk het, so die helfte van die Olympiese swembad omtrent. Petie, jy was al dalk al daar. Ga na Siloam, hy het vir my gesê, ga na Siloam en was jou. En ek het toegegaan in my gewas en ek het begin sien. Hulle het hom gevra, waar is hy nou? En hy sê toe, ek weet nie. Ja, dis tot by vers 12, ek het gedink ons tyd gaan min wees, eindelijk moet ons tot by vers 41 lees, want dit is een hele theologische gesprek hier so, want toe begin die fariseers nou betrokken raak, en wat het nou hier gebeur, want, oh wee, hy het op een sabbat hierdie dinge gedoen. Toe is daar nou groot moeilikheid, en met wat se bril kyk die fariseers na hierdie hele ding, nie opgewonde oor een ou wat aangeraak is en genees is nie, wat is hulle probleem? Oh, die wet, hy het dit op die sabbat gedoen. Maar, as ons verder lees, dan lees ons in vers 15, die fariseers het om toe weer gevra, want hulle vra nou aan mekaar, en later raak hierdie man geïrriteerd, maar hoekom, ek het julle mos nou gesê wat gebeur het, hoekom vra, hulle vis nou uit, jy weet, is nou soos een ontleding, een hele wettiese ontleding van wat hier gebeur het, vra hoe hy begin sien het, en hy antwoord hulle, ek het modder, hy het modder op my oog gesit, en ek het my gewas, en nou sien ek, ons thema is nou sien ek. Maar later, 25ste vers, weer iemand anders, en hy antwoord en sê, of hy een sondaar is, weet ek nie, want hulle het toe nou gesê, maar hierdie Jesus moet een sondaar wees, want op die sabbat het hy nou iemand gesond gemaak. En hy sê, dis nie vir my belangrik nou nie, wat belangrik vir my is, een ding weet ek, dat ek blind was, en nou sien. Tjo, dis interessant nou, kyk wat trek die tyd. Hoe gaan ek hierdie preek klaar kry? Jesus sien wat ander miskyk. Kan ons regtig weet wat Jesus in ons lewe sien volgend? Ek het 'n boekie van in die Kaap nogal gekoop van Floyd McClung. Floyd McClung is intussen oorlede. Hy het all over, hy het in Hong Kong gewerk, hy het in die Kaap, discipleskap aan mekaar. Hy het die boek geskryf, The Father Heart of God, of so iets, dink ek. Maar toe kry ek een ander boekie. You See Bones, I See an Army. Jesegiel. Wat sien jy as jy na jou lewe kyk en wat sien die Here as hy na jou lewe kyk? Wat sien Jesus? Jesus het iets in hierdie man gesien en hy het hom genees. So toe die disippels hom sien, toe het hulle 'n teologiese probleem. Wie het nou gesondig hierso? Jesus sien 'n mens. Die disippels fokus op die verlede. Jesus kyk wat in die hede gebeur. Ek het julle al vertel, ek het by 'n dwelmverslaafde rehabilitasiesentrum in Port Elizabeth ingestap, agter die lughawe, dis net bosse daar, as julle daar land in Pee, en as jy van die see se kant afkom, dan is dit bosse links, nee. Daar is, tussen die bosse is daar rehabilitasiesentrum, ek sit daar in die ontvangs, en ek lees hierdie bordjie, en ek sal dit nooit vergeet nie, want ons het te pad met 'n jong man gestap, wat middelafhanklikheidsprobleme gehad het. En ek sien hierdie boortjie, wat eintlik 'n skrifaanhaling is, woorde van Paulus, maar dit sê net, maak nie saak hoe sleg jou verlede is nie. Jou toekoms is altyd silverskoon. So jy kan vandag 'n besluit neem om 'n skoon pad vorentoe te stap. Ons kyk vorentoe. Paulus sê, ek strek my uit na wat voor is en ek vergeet wat agter is. Die Here kan nuwe dinge kom doen in jou lewe. So, Johannes kom, terwyl ons oor Johannes stilstaan, is hy lig iets geestelik hier uit. Die eerste stap is om te sien hoe mense na Jesus kyk. Jesus kyk anderste. Jy kan so 100 jaar terug, daar in Kimberley's omgeving gestap het, en jy kan so klippie geskop het, jy sê, ja, dit is een nice klippie hierdie, en jy tel hom op, en jy sê, hy lyk so'n stikkie glas eindelijk, en, ach nee wat, gooi maar weg. Die klippie is eindelijk 'n diamant, want dis wat met 'n jong sientjie gebeur het in Kimberley's omgeving, en hoe die diamantvelde daar begin het, want hy het 'n klippie opgetel, hang af, hoe jy kyk na daar die klippie. Wanneer Jesus ons oë oopmaak, dan begin ons mense anders te sien. Dan begin ons anders kyk na omstandighede. By jou stap in, 'n moeilike buurman, of 'n afgedwaalde kind, of 'n verslaafde, middelafhanklike, kyk ons na die probleem, of kyk ons na die oplossing, kyk ons na die potensiaal, iemand wat die Here kan omkeer. Toe Jesus sy roeping aanvaar het, en hy staan daar in Nazareth, ek dink nie ons gaan Nazareth toe, nie, ons gaan wel Kapernaum toe, wat langs die see van Galilea is, is nie ver van daar af nie, maar Jesus staan in Nazareth, in die sinagoge, soos wat die woord sê, sy gewoonte was, hy het na die huis van die Here gegaan, en hy lees uit, ons lees het in Lukas 4, maar hy lees uit, ja, hy het Jesaja 61, hy sê, ek het gekom vir die verlorenes en die gebrokenes. So as 'n verlorene by jou instap en 'n gebrokene by jou instap, wat kyk jy? Kyk jy na die verlede of kyk jy na die potensiaal wat Jesus in hierdie persoon se lewe kan doen? Jesus gebruik hierdie teken om geloof te wek. Kyk, is die tweede gedagte. Interessant, as ons na die pad gestap het saam met Johannes, dan weet ons Johannes, uniek, in teenstelling met die ander drie evangelies, gebruik nie die woord wonderwerk nie. Hy gebruik hierso, hy beskryf dit as 'n teken. Wat is die verskil tussen 'n wonderwerk en 'n teken? Of as ons sê, kom ons fokus eerder op die woord teken. Teken is dat dit wys na iets. Let wel, dit wys na iets. So, selfs in die woordkeuse, die Griekse woordkeuse wat Johannes hier gebruik, sê hy, maar moenie op hierdie ding self fokus nie. Fokus op waarheen dit wys. So, as ons nou opgewonde Durban toe ry, Kali, Nanelei, nou is julle wakker, nou, hulle kom van Durban af. As ons opgewonde Durban toe ry, en ons vat die N1, maar ons besef, ergens moet ons afdraai op die N3. En ons kom net hier by Bekloos, skaars 40 kilometer van hier af. En dis net spaghetti en alles, maar daar's borde. Wat sê Durban? In Johannesburg, Durban. En ons gaan staan, ons stop, hey, ons is opgewonde, hier is die teken, Durban. En ons gaan staan daaronder, neem kiekies, ons is nou in Durban. Nee, dis die teken dat jy op pad is. So Johannes sê, hier is iets anders. Dit is 'n aanduiding. Dit is soos die nagmaal en die doop. Die nagmaal en die doop is nie self iets nie. Dit wys na iets. In verlede Sondag het ons nagmaal gehad, en het ons gesê, dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike werklikheid. Nagmaal beteken vir jou niks as jou lewe nie aan die Here oorgegee is en jy vir Jesus volg en jy sê, ek sal deel word, ek is deel van die liggaam van Christus. So, dis 'n teken. Baie mense soek die gawes van God, maar hulle soek nie God self nie. Baie mense soek die seëninge van God, maar hulle soek nie God self nie. Dis 'n verhouding. En uit die verhouding uit vloei die seëninge. Ek knip so 'n bietjie kort die laaste punt. Ware sig is om Jesus te herken. En eintlik in daai laaste gedeelte van vers 35 tot 41 kom dit meer na vore. So die groot ironie van Johannes 9 in hierdie verhaal van die genesing van 'n blindgebore man is dat die blinde man al hoe meer begin sien en die fariseërs al hoe minder begin sien. Is dit nie in lyn met ook Johannes einde van die Bybel, die laaste boek hierso in Openbaring 22 sê Johannes. Daar kom 'n tyd wanneer die wat heilig is, heiliger sal word en die wat goddeloos is, goddeloser sal word. En daarom moet dit nie vir ons ontmoedigend wees as ons besig is met die evangelie en ons saai die evangelie en mense draai hulle rug daarop nie. Want daar gaan wees die wat die Here roep en wat hy nader aan hom trek. Die grootste Johannes se boodskap eintlik is hier, die grootste blindheid is nie blindheid van die oë nie, maar blindheid van die hart. Ons is allemaal verskillende mense hierso en verskillende mense wat dalk na hierdie boodskap gaan luister op die internet. Jy het die keuse of jy al die sluiers, al die vensters toemaak en eintlik blindheid veroorsaak in jouself, en of jy gaan toelaat dat die Here jou hart oopmaak en dat hy vir jou laat sien. Iemand met perfekte oë, 20/20 visie word dit genoem, né? Na aanleiding van die toets wat die oogarts met jou doen. So iemand met perfekte visie kan die son sien opkom. Maar dit is nie noodwendig dat hy glo dat hierdie son bring lig nie. Die vraag in Johannes 9 is nie, kan jy sien nie? Die vraag is, wat sien jy wanneer jy na Jesus kyk? Hy is die antwoord. Sien jy bloot net 'n goeie mens? Sien jy 'n leermeester? Sien jy iemand wat geweldige interessante stories vertel het, iemand wat Josefus geskryf het, ja, hy het werklik geleef, buite Bybelse getuienis, dat hy werklik in daai tyd geleef het, saam met Pilatus, al die bevestigings is daar, die opgrawings is daar, alles is daar, so, glo jy dit alles, ja, dit is een ding om dit alles te kan glo, kognitief in jou gedagtes. Onthou, die eerste drie evangelies, Matteus, Markus, Lukas, is geskryf om die feite weer te gee. Soos baie meer, dis hoekom die Lukas evangelie gebruik word vir die Jesusvulling, onder andere. En hoekom, wie is hier die ou wat die Matteus evangelie gemaak het, Regard van der Berg, en die Matteus evangelie gebruik, want dis die drie. Markus is natuurlijk die kortste, so die ander het bietjie meer gedagtes. Maar Johannes skryf vanuit 'n belewenis van 'n verhouding. Die geliefde disipel. Jesus het hom gekies om die laaste sê te hê in die Nuwe Testament. En ook oor Openbaring te skryf. Kan ons Jesus sien as die Seun van God, die Verlosser? Want is dit nie wat hierdie man uiteindelik sien? Hy sê, daar's 'n man met die naam van Jesus. Hy het vir my kom bid, tot modder en al die stories. Uiteindelik sê hierdie man, die belydenis van Jesus is die Seun van God. Is dit ook ons belydenis? Een ding weet ek, ek was blind en nou sien ek. My begeerte, aan die einde van hierdie boodskap, is dat elkeen van ons Jesus sal sien en beleef en saam met hom leef soos wie hy werklik is. Soos wat Johannes bedoel het, dit moet wees. Soos wat hy regdeur die beskrywing het en soos wat ons hierdie jaar al stil gestaan het. Ek wou eintlik op 'n stadium het gister daaraan gedink, ek wou weer net gaan bevestig het die liedjie, die mees bekendste Christelike liedjie in die wêreld. Een raai? Amazing Grace. Ek wil net gaan bevestig het, ek dink dis dit. Iets soos 50 miljoen keer wat dit gesing word en gebruik word reg oor die wereld, daar is strofe, nee, ons praat van 'n strofe in 'n lied, daar is 'n strofe met die woorde. I was blind, but now I see. Was die getuienis van die man dat hy, wat hy fisies nie gesien het nie? Nee. Die een wat Amazing Grace geskryf het? Nee. My gebed is, dat elkeen van ons Jesus sal sien, soos wat hy is. En jy het vandag die keuse. Kom ons volg hom. Want hy maak ons oë oop. Amen. Here, dankie vir u woord, wat lewendig en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard is. En Here, ons het hier na toe gekom, juis om u woord te hoor. Die getuienisse van wat u kom doen. En ek bid, Here, dat u ons harte aanraak. En dat dit wat u alreeds in ons harte kom sê het, u praat met elkeen uniek, Here, u is alomteenwoordig, u is alwetend, u is almagtig, u kan enigiets doen, en daarom praat u selfs verskillend met verskillende mense op dieselfde tyd. Want u kan enigiets doen. En ek bid, Here, dat ons nie ons harte verhard as ons op pad met u stap, en u, en ons weet, ervaar dat u ons roep volgend ook, om terug te kom na u, te leef in lyn met u woord, soos wat Johannes vir ons leer nie. Dankie dat ons kan kom en kom buig voor u, Here, seën ook dan elkeen van ons as ons uit mekaar uit gaan. Here, laat ons 'n pad saam met u kan stap. Dat daar getuienis op getuienis sal wees van hoe u vir ons onderneem. En dat u die een is. As iemand vir ons vra, wat het met jou gebeur, dat ons kan sê, Jesus het my oë oopgemaak. Dankie dat ons dit kan bid in die naam. Amen.